ቱን እንድራዱ ነው ሰገለ አሜሪካት ራዶኒ ቪኦኤ ሰገንታ ፋኖ ሮሞ ውጣታ አግጅማታት ገልገል ሳለማ ወራከ አክሳቲ ሰዲት መትርባንዲ ዲዳሚ ለማህዲ ዲዳሚ ሸኔ ይፍሰዱ ሚቶክረቲ ዋሽንግተን ዲሲ ራሰኒ ደበርሱ ጅርታር ዳኹን ማንተን ገልገም ለቱ ማፎሊን ተሰን ነጋያ ቢቶቲሲ ዲዳሚ ቶክ ወራኹም ለማፍቁዳኒ ሰገሌት ራዶኒ ቪኦኤ ሰገንታ ፋኖ ሮሞት ናይል ሳትራ ጨቀሱ ጅርተኑ ኑዲያ ዳጀን አንንሶራ አለኸቲ
ከሮዱ ድብሱማኒ ነሞዳ እንዲት ረግፈቶ ተከኛ ኤጋ ቶርመንደርቤ አፍሪካ ገመኪባ ባላን ኦቦምቡሌቲ ዳይአስ ነሞተሉ ቡነፈን በራሩዳፍ ጨራቂነ መልቱ መፉፈጅራ በቶቶዶራ ከይሰቶኮ
ፓይለቲን ጥዩር ኢትዮጵያ ዲዮታን ለፍዳይ ለንጂ ሳማሊ ነርገነጅ ጋዜጣን አሜሪካት ባው ኒውዮርክ ታይምስ ቡልቺን ሲዳንዲክ ለንስ ኢትዮጵያ አመቶን እንዱቢ ደራቲ ይጀ ታንዛኒያኒ ናም ኢትዮጵያ ዲብላ ማፍሸን ተሚሰደት ማንሂዳ ታንጋ ደርሳለሚ አገት ደዲፍት ሞቱማን ኦሮሚያ ወር ሴርማሌ ሱሉልታ ባፈቴ መነን ጃራቲ ራዲጉ ፈዳ ወር አሞ ሴራን ጃራነ የተን ዱጋቀባተን ፊደዳ ሀጀቾኒ ጅር ናምሸናን ዲዮ ተናወለጋ ነጆት ፍጣኒያከ ኮሚሽን ፖሊሲ ኦሮሚያ ጀዱቲ ወር አባው ሸኔት ፍጤ ዋነርቀም ልኸይሳክቶኮ ኦዱ አሳን ፈነና ማኑትን
ኦቦምቦሌቲ ሮብ መከቴ ገቶር በንደብር ቢዮት አፍሪካ ገመኪባ ሰዲ መንጫሴ አስ ኦጅቶኒ ዳቦተ ገርጋር ሳሰደርካ ዱኛ ነሞተ ሉቡነፈን ገርጋሩ ዳፍ ባየተታፈታ ጅረን ሄሊኮፕተሮኒ ገርጋርሳ መጋላ ሞዛምቢክ ከነንዳረ ገላና ቶርበንደብር መንጫቴ በይራ ኬሰት ነሞተ ገንዴን ሚደመን ኬሰት ሉቡነፈኒፊ ናኖሌ ብሮራ አደጭተኒ ጅረን ቀቀቡ ዳፍ ኛተተርጫ ሳጅራን ናኖንሱን ዋንዶላ ቢሻኒ ኛተሜ ፍጀቻ ነሞን ሉቡነፈን ሄዱንሳኒ ደሜ ሙኬኒ አከስመስ በንቲ መኖታረት ጎጎገኒ ሉቡሳኒ ኦልፈቹዳፍ ተታፈታ ጅሩ ጀደማ ከሰዓቲ ረንዴቢያ ከሰዓቲ 1 ኪሎ ሜትር ድብቶኮፍ ቶርባተ መጉገቶ ቦምቦሌቲን እዳይ ጀደምኩን ሞዛምቢክ ቆፈቱን ታኔ ቢዮቶላሰና አከዚምባብዌ ማላዊስ ሩኩቴጅራ ወጎተ ኩርነ ሄዱ ኬሰት ኦቦምቦሌቲን ሃማናከከና አፍሪካ ገመኪ ባደውን ኩንከጀልቀባቲ ጀደመጅራ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስን ከኖገነሙ ፓርቲን ሶሻል ዲሞክራቲክ ጀደሙ ከሌሳ ዋሬቦር ኤፍሰጋዝጤ ሶታፍኬነን ምርገነሞ ማቡኡራ ለሚወንብያ ኤጉን ኦጂሳ አከተ ሞቱማ እንደገታ ጅረ ጀቹዳን አከ ሞቱማ ረኮከናፍ ኢላልቻ ተተማኪኑ ጋፈቴ ጅራ ሰደርካ አመኑን ባየነ መረክሱቲ አንገውኒ ሞቱማ ምርገለም ይወኒ ሄራንከነመፍ የሮጨብሰኒፊ ወገናን ገሬቶኮ መታሳ ሴራ ኦልታሲሴ ኡመተቴሮ ዳደቱፍ የሮዶርሲ ሱሞቱ ማንጨልሴ ላሉንሳ ከምባዬ ነመድንቁ ተው ገርጀበሰኒ ዱበታ ፓርቲንኩን ኢፍሳ ፓርቲን ሶሻል ዲሞክራቲክ በረፈማን ባሴ ኢታሌ ምርገል አነነማ ገገፈማን ጀቹዳን ተረስ ጃከሳ ቶክ ዋይ ኡመተጌዲዮ ቄሳኒ ራቡቃን ጀዱቲ ዱራታን ፓርቲቻ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ዲመከነላል ቺሱዳን አከነ ጀቹፍ ጀቹን ጋዜጣ ሶታፊብ ሰከነን
ተቀያቸው ባስከዳጅ ጠባባይሎች የመፈናቀል አደጋ ያደረሰበት
ሁምሎተ ዲፖታ እንድርቀሜ ከበላንቄ ኦፊራ ቡቀው ሙደቴ ኡመንጌዲዮ አገየ በረኩመለማፍኩደን ራጀልቀቤ አገብቶቴሰ በረኩመለማፍኩደቶኮት ማሊፍ አከሞቱማ ፌደራላራ ገርጋር ሰነድገቲን ሁበቹን ነመረኪሳ ከነጫላሞ ሞቱማን ለሚወንቄ ኦፊራ ቡቃን ኩን ቄሳኒቲ ዴቢሱ ያሉራ ናኖ ሰብለሙማ ዮካንሞ ጎሰሳኒ ኬሰቲ ዴቢሴ ገዳቡዳ ጨራቂ ጎዱን ለሚወንኩን ረኮድ ነግዴፊ ቆርቀልቢ ዳፍ አከሳጥ ለመንታሲ ሴጅራ አከላልቻ ሶዴ ፓቲ ከነን ናኖ ተኮራ ቡቂ ፈመን ለሚወን ሰበቶኮ ፈደሳኒ መለ ናኖ ለ አደዳ ቁበቺሱ ያሉን መነሳኒፍ ኡንዴ ድነግዴ ሳኒ ከተይቄ ሳኒራ ከንሳን ፎንቆልቹ ዋንቴፍ ኒሞር ሚናጀረን ዶክተር በየነ ጴጥሮስ መቃጃርሰ ሴራ አላጀሩን ዲግን ሰመነኒ ገገፈማጅሩስ ከኒሞር ሚናጀቹ ራንዱበተኒ ጅሩ ك kanneen dhibba jaha ta'an barsiisonni magaalaa Maqalee keessa hojjetan waggoota sadii dura lafa mana irratti ijaarrannu akka nuuf kennamu yenne agammaatti aangawoonni mootummaa dhimmisaa ilaallatu deebinuuf hin kenne jechuudhaan himatanii jiru. Dhimma kana pirezidaantii bulchiisa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el waliin dubbachuudhaaf guyyoota lamaaf hojii dhaabanii yaalaniyyuu akka isaaniif hin milkaa'in kan dubbatan barsiisonni kun inumaa akeekkanichi dhiifama. Akeekkachiisni nutti kenname miindaan keenya nurraa murame jechuudhaan dubbatanii jiru jechuun Alam Fissaa Maqalee irraa gabaasee jira. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Biyya Niiwu Ziilaand magaalaa Kiraayist Cherch keessatti eegaa musliimonni masjiidota lama keessatti salaataa turan shantamni dhukaasaa qawwee nama olaantummaa adii leellisuun ajjeesamanii torban tokko booda muummittiin ministeraa biyyattii Jaakiindaa Ardeen qawweelee waraanaa awutomaatikii gartokkeef awutomaatikii guutuu akka biyyatti keessaa ugguramu labsanii jiru. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Gaazexaan New York Times paayilootiin xiyyuura Itiyoophiyaa Boeing 737 Max 8 torban dabre leenjii isaa maaltiin arganne jedheetiin barreesse. Akka gaazexaa kanaatti xiyyuurri Itiyoophiyaa geejjiba xiyyuura addunyaa hedduu caala. Maashin xiyyuura akka qajeelchanii oofannam qarqaar simuleeter qabaachuun biyya hedduu dursalle. Maashini kuniin akka paayilootiin xiyyuura haaraa qajeelchii oofulleen qarqaara. Akka gabaas New York Timesitti ammoo Itiyoophiyaan maashin sun xiyyuura keessa qabaattullee paayilootiin Itiyoophiyaa Boeing 737 Max 8 of suniin takkumaayyuu leenjii maashin suniin arganna. New York Times paayilootii sun beeku maqeeffatetti oduu tan barreessa. Itiyoophiyaan tajaajil simuleeter kana ammaji dabartee as qabaachaa baate. Dhaabii Boeing New Generation nam Boeing 737 Max 8 oofu xiqqaattullee leenjifamuu malee jedha. Paayilootiin xiyyuura Itiyoophiyaa lafa dhahee suniin yaara ergeetacho duru Boeing 737 dabaleetti kan waliin dabale jechuuf sa'aatii 18 xiyyuuroofi. Maashinii xiyyuura qajeelchee oofu nam qarqaar simuleeterii kanallee fulbaanaaf onkololees keessa leenjifame. Taatullee akka namni New York Times gaafate jedhetti haga guyyaa xiyyuurri sun lafa dhahe asitti leenjii itti aantiin fudhanne. Paayilootiin yaareed waliin jiru ammoo leenjii maashin simuleeter 737 Max 8 qabaachuuf dhibaachuun mirkanaa'amte. Wamtaa ta'eefuyyuu xiyyuurri Itiyoophiyaa geejjiba qilleensa addunyaa waan hedduun faarsitu keessaa ka dur jiru. Gamkaaniin ammoo akka geejjibi daandii xiyyuurri Itiyoophiyaa jedhetti wanni New York Times paayilootiin Itiyoophiyaa Boeing 737 Max 8 of leenjii isaa malti maashin xiyyuura qajeelchii ofirraa hin argan jedhu sun hin dhara. Paayilootiin Itiyoophiyaa akka daandiin qilleensi Itiyoophiyaa jedhutti leenjii FAA yookaan ammoo tajaajila daandii qilleensa Ameerikaa namni cufti qabaachuu mali jedhu sun leenjii sun akka dansaa fudhatee fixatelle. Leenjiin tun xiyyuur Boeing 737 Max 8 New Generation haga 737 Max fi kan sun fakkaatu cufaayyuu fudhatan. Paayilootiin akka daandii qilleensi Itiyoophiyaa jedhutti yoo muddamsuutii fi yoo balaallee waan ta'u malan cufaayyuun beekan. Leenjii dhagahaa qabanillee daandiin qilleensi Itiyoophiyaa akkana jedhe dhaamate. Namu tanquu qabaateetiin wanni New York Times barreesse dharqofaa miti waan aduun qulqulleeffatanuu barreesse tanaan karaan badinaa jedheetiin dhaamate. Omtaateefuyyuu waan Boeing lafaan dhahe qorachuu jiran akka oduu New York Times barreessetti Boeing waan sila warshaa keessatti guutachuu male lamatti hin guutaminiif yookaan ammoo lama hin guutatin. Eegi jija keessatti Boeing 737 tokko Indoneeziyaa kaan ammoo Itiyoophiyaan lafa dhahe nama 350 caalu. Fixeen duubatti Boeing kanaayyuu qorachuu jiran. Boeing illeen eegisuun sooftiweerii kompiitaraa Boeing haaressee ol guddisuu jira. Koreen geejjiba koongireesii Ameerikaa illeen bulchoota Boeing yaamanii rakkoo Boeing qorachuu jiran biiroon qorannoo federaalaa FBI fi FAA tajaajila daandii qilleensa Ameerikaa jechuun qorannoo tan isaan illeen ittuun jiran. Hagasitti biyyitii hedduun Boeing 737 hojii irra dhaabaniitiin waan itti aanaa qorachuu jiran Boeing 737 Max 8 fi Max 9 xiyyuura dhaabbilee warshaa Ameerikaa Boeingiin hojjetan addunyaa keessaa akka FAA baasetti haga muddee bara 2018 Boeing 350 ta'utti addunyaa keessa jira. Gannatti gara Boeing 60 hojjetanii baasan. Boeingiin xiyyuura qaroon baranaatiin hojjetama. Hujiin agi guddaan kompiitaratti hojjeta. Gatiin xiyyuur Boeing 737 Max 8 baraan gara doolaara 1,120,000 Radoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii waan itti aanaa dabarra. Akka koomishinii poolisii Oromiyaa jedhetti nam dhiyootaan najjootti jeesanii abaa'oo shaneetti fixe. Jari kunin akka koomishinii kanaatti warra gorsa abbootii gadaatii fi jaarrolee fudhachuu didee nam fixe. Namni fixan kunin sadii nam Itoophiyaati lamammoo nam biyya alaati. Abaa'oon eegee waraanii hambii galee asitti jaraanuu wal arguutti hin jiru araanaan wal arguutti hin jiru jedha. Nam ijjeechaan tunilleen waan ta'uu malee mitii jedha. Nakoor Malkaa oduu naqamteen wargeenye.
Komishinarii Jeneraalaa Itti Aanaa Komishinii Poolisii Oromiyaa Rattaa Balaachoo Oromiyaa Broadcasting Networkitti waa'ee namoota dhukaasa banuun namoota nagaashan ajjeesan jedhanii fi maaliif akka aleellaa kana raawwatanis ibsa itti aanu kennanii turan.
Humni harcaatuu shanee abaa'oo araara abbootiin gadaa fi jaarsoliin biyyaa uuman sana diduudhaan harcaa'ee hafe kun magaalaa Najjoorraa ganda Tolawaaq. Iddootti warqiin oomishamu jira. Gara sana keessatti otoo deemaa jiranii dhukaasatti bananii dursa rukutanii saniin boodammoo itti siqanii boombiidhaan konkolaattas gubanii jiru ganama sa'aatii tokko walakkaa irratti. Ka'umsi isaa nageenyumti naannoo sanatti akka boora'u kan xiyyeeffatee fi nageenyi hin jiru ergaa jedhu dabarsuudhumaa fi kan godhameen alatti jarri kun warra misoomaaf bobba'anii warra lammii biyya alaati naannoo warqii sanatti hojii hojjetamu warshaa xiqqoo tokkochii qabu gara sana otoo deemaa jiraniiti rakkoon kun kan uumame jechuudha. Sanaa boodas egaa qaamni nageenyaa keenya erga odeeffannoo sana argatee gara sanitti bobba'ee hordoffii qaama tarkaanfii kana fudhatee gaggeessaa jira.
Ibsa dheengadda waajjirri nageenyaa naannoo raadiyoo sagalee Ameerikaaf kenneen bakka itti dhukaasi baname jedhameerraa qalaan rasaasa kilaashii lakkoofsaan 43-45 ga'u walitti qabamuu eeree ture. Yeroo gochi kun raawwatame namni arge jedhe waan hin jirreef eenyummaa isaa gargar baasuuf qorannoon itti fufuu himanillee turan. Dubbii himaan adda bilisummaa Oromoo Obbo Toleeraa Dabaa gama isaaniitiin ibsa raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennaniin.
Oromoo Naxaannat Saraawwiti Basalaamaawwan Mangaati.
Hidhattootni woboo meeshaa isaanii abbootii gadaa fi jaarsolii biyyaatti gama nagaatiin kennachuudhaan gara kaampii leenjii seenuu yaadachuun yeroo ammaa hariiroon hidhattoota woboof isaan jidduu jiru adda hancituu himanii ajjeefamuu namoota nagaashanii najjootti kibxata darbee raawwatame jedhamellee kan dhagaan ibsa mootummaan kenneerraa ta'us dubbatan. Gocha kanas kan balaaleffatan ta'uu dubbatanii jiru Obbo Toleeraan. Mootummaan gocha kana raawwatan jedhee kan kaasaa jiru woboo bosona keessa socho'aa jiru zoonii lixaatti kan hoogganan jaalmarroo yookaan kumsaa dirribaa bilbilaan argachuuf yaaliin godhe milkoofne. Namootni hojii qorannoo albuudaa warqeef sibiilota jajjaboo irratti bobba'an shan dheengadda Najjoo ganda humna waaqayyootti akka ajjeefaman hojjetaa dhaabbata Sanraayis Obbo Mitikuu Fayyisaa caqasnee gabaasuun keenya ni yaadatama. Jooloojistii kan ta'an Obbo Alamaayyuu Malaakuuf to'ataa dirree Obbo Badhaasaa Baqqala Kalees magaalaa Gimbiitti bakka maatii firootni isaanii argamanitti sirni awwaalcha isaanii raawwatamee jira. Reeffi hojii geggeessaa Sanraayis Obbo Baqqalaa Barraaf lammiilee biyya alaa lamaa kaleessa gara Finfinnee geeffamus Obbo Mitikuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Naqamteerraa.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii qophii itti aantu dabarra. Taanzaniyaan nama Itoophiyaa 258 manidha taangaa magaalaa Dar es Salaam keessa gad dhiifte warri ofii galuu jiru irra kunin akka Taanzaniyaatti qoonsilaan Itoophiyaa Obbo Tewodiroos Girmaa jedhetti akka oduu arganneetti ammallee nama Itoophiyaa hedduun Taanzaniyaattidha jiraachuun oolu. Galmoo Daawititti Nairoobii nu erge.
Jireenya fooyya'aa barbaachisa yeroo garaagaraa godaantota Itoophiyaa hedduutu deemsa gara kibba Afrikaatti taasisa. Kanneen keessaa muraasni yoo keessa darban baay'een ammoo biyyoota keessa qaxxaamuran keessatti balaadhaaf saaxilamu. Deemsa kana keessatti Taanzaaniyaan biyya godaantonni Itoophiyaa seeraan ala keessa qaxxaamuran keessaa ishee tokko yoo taatu poolisiin biyyattii lammiilee Itoophiyaa seeraan ala deeman kana katoannoo jala oolche hidhaatti isaan naqee jira. Dhiyeenya hojii isaa ka jalqabe imbaasiin Itoophiyaa Dar es Salaam jirus lammiilee Itoophiyaa kana hiiksisee biyyatti deebisuuf itti jira. Torbee kanas kutaa bulchiinsa taangaa jedhamtu qofaa keessaa namoota 280 ol hiiksisee biyyatti deebisaa jira jedhu imbaasii Itoophiyaa Dar es Salaam jirutti gorsaa kataan Obbo Tewodiroos Girmaa.
Tanzania Tanga የሚባል ግዛት ላይ ማወይኒ የሚባል እስር ቤት አለ እዛ ውስጥ
ታንዛኒያ በከታንጋ ጀረምቱ መነዳ ማወይኒ ጀረምቱ ጅራ አቺ ኬሳ ለምለ ኢትዮጵያ ደበለ ማፍሰደት ተሚሸንቱ ቱራኒ warri kun warra waggoota sadan darban kanaaf hidhaarra warra ture warra yeroo adabbii isaaniis xumuranii jiranidha. Isaan kun biyyatti deebi'uu waan hin dandeenyeef imbaasiin Itoophiyaa qaama dhimmi ilaalu waliin mari'ate mana hidhaa taangaarraa gara Dar es Salaam dhufanii tikeeti xiyyaaraa muramee fi gara biyyaatti akka deebi'an hojii hojjetaa jirra. Har'a galgala namoota 44 gara biyyaatti ergamu, morga nama ammoo namoota 41, duraan ammoo gara namoota 200 biyyatti erginee jirra. Kanaaf haga boruu jimaata ganamaatti namoota 285 gara biyyaatti deebi'u jechaadha jechuun dubbatan. Akka imbaasiin Itoophiyaa Dar es Salaam jiru yeroo darbe beeksisetti manneetii hidhaa Taanzaaniyaa keessa jiran keessa lammiilee Itoophiyaa 2000 oltu jiru. Obbo Tewoodiroos garuu lakkoofsa lammiilee Itoophiyaa hidhaa jiran kanaa isa sirrii baruudhaa fi ammas duula jalqabuuf jirra jedhu. Warri jidduu kana taangaatii gad lakkifamanis hojii humnaa fi nyaata dhabuun isaan miidhus marti isaanii nagaadha jedhan. Sicha immoo naannoo Dar es Salaam hidhaarra warra jiran eegsisuudhaaf itti fuulleffannee jirra jechuun dabalanii dubbatan.
በቀጣዮቹ አንድ ሳምንት ነገሮች በእኛ ቀድ ከሄዱልን ግራቱም ሌሎች ባለተሻከሮች
አከከሩ ረከኛ አፍቶርቤዱ ፉካና ካስኔ ለሚሌ በየከኛ ናኑ ደረ ሰላም ትደመን ይጅራን ከዲበለ ማፍሸን ተመጫለን ከይክስስኑታ ገሩ ዋንትኩኒ ወረድ ሚላሉ ከሱማ ሞቱማ ታንዛኒያ ከሳ ወረማኔ ዳብልቻ ዋንላለቱፊ የሮያ ነት ጥሙሩ ደቡማል ናኑ ዳረ ሰላም ማኔዳ ኡኮንጋ ጀደሙ ከሳ ነመቱርባታሚ ለማኦል ተገራ ባከጀደሙ ከሳ ሞ ነመዲበቶኮፍቱርባታማ ኡልቱጅሩ egaa jara kana mara isaanii torbanitti baasuu feenaa jedhu obbo Tewoodiroos. Dhumarrattis obbo Tewoodiroosiin warri amma biyyatti deebifamaa jiran kun deebi'anii akka hin dhufnee fi imbaasiin maal hojjete jedhe gaaffe akkas jechuun deebisan.
እንግዲህ አሁን ዝም ብለን አይደለም የልቀቅናቸው ያለነው እስረኞቹ ከተፈቱ በኋላ ሰፊ ጊዜ ወስደን የማስተማር ስራ ግንዛቤ የመፍጠር ስራ ሰፊ ውይይት ይደረጋል።
አመ ጨልስኔ ኢሳኒን ወፈረ ደቢሳ እንጀሩ እርጋ ሂከመኒም ቦደ የሮ ፉረኔ ኢሳምበርሲስኔ ውበኑ አከወረተን ታይሳ ጀራ ከናን ዱራር ወንቲ አዳ አሻራ ቁባፊ ሱረቶ ኮንቶ ኮንሳኔ ራፉኔ አከው ፍረዴ ቢያንጎቻ ጀራ ገልሚን ሱራ ከአሻራ ኩኒስ ሞቱማ ታንዛኒያ ርከስኒታ ዩይሳን ከነ ኬሳ ነምኒቶኮ ዴቢኤ ከዱፌ ቀባሙቴ ወርኩን ሞቱማን ታንዛኒያ ከዲፈማ ኢሳኒ ፊንጎኔ ኢትምኔ ጀራ ከና ረጋስ ወንዴ ቢኔ ዱፈነቲን ፈካቱ ባየኒ ኢሳኒስ ህዱባቲ ወረረ ደቀቤድ ወጋሰዲፍ ወረመናይ ዳት ተደረረሜ ወሮጁምናቲን ኡምኒሳኒ ዱኤ ወረከ ገርባቲ ቆነነ ማቆታ ቱረ ከብሻነ ጀጅዱ ተፖሊስ ወታፍ ወራባ ቱረኒድ ወርኩን ወረ ጨራቶ ለመለ ካን ኮንቴነር ከሰት ካን ብድሩ ከሰት ዱማኒ ሪዮኒሳኒ ኑቲስ ኢሳንቴስስኔ ከነይቲምኔር ኢሳኒስ ኑደገ ፈተኒሩ ጀቹን ዴቢሰን ኦቦቴሮስ ደኛስ ጉዳንቱኒ ካን ከለሚ ኢትዮጵያ ታን አምስት ታንዛኒያ ተከቀበ ማጅረን ኦቦቴሮስ ደበለኒ ዱበተኒ ጅሩ ዋንካና ፍርማ ተበርባዶ ኦፊስ አንጋውን ኢሚግሬሽን ኢትዮጵያ ኬንያ ፊ ታንዛኒያ ዳበተ ጉዳንቶ ተብያ ቢየት ቁብሲሱ አዮም ወሊን እኛቲ ማሪገገሰኒ ፍርማ ተበርባዶ ፍት ጅሩ ኢምባሲን ኢትዮጵያ ዳር ሰላማ ከበይስቲ ባሲገጅ ባጉዳንቶ ተይዳይ ከመንከና ጉቱማ ጉቱት ከነንደይ ሞቱማ ኢትዮጵያቲ ከባሰገለ አሜሪካፍ ገልሞዳይት ናይሮቢራ
አቶነ ቪኦኤ ሰገንታ ፋኖ ሮሞ ጫቃሱ ጅርታኒ ጎበ እክቴኔ ገልቀምነ ደቂቃ 18 ቶኪያኔ ወነ ፈደበር ወነፍ ከተደበሩ ወሪ ኦሮሚያ ማጋል ሱሉልታቲ ማነን ጃራቴ ቲንከስ ጅራቻ ባይ ቡልቺንሲ ማጋላ ማነኑራቲ ዲጉ ፍሩፎ ጅራ ጀለቲኒ ማተ ቡልቺንሲ ማጋል ሱሉልታቲ ሞቱማናን ኦሮሚያ አሞ ነሚማን ሴራን ጃራዴ ጀዲዮ ረጋ ቀባቴ ዱጋ ቀቡ አዲየፈቱ ጀቹኒ ጅራ ሙክታር ጀማለት ፍንፍነን ወርክ
ነሞን ቡልቺንሳ ማጋላ ሱሉልታ ከሰቲ ወጎተን ሰዲህ አፍረን ደርበን ከሳ ቲንመነን ኢጃራተኒ ቲኒን ጅራታ ቲኒን ቱሬ አማ ሞቡልቺንሲ ማጋልቻኑ ረት ዲጉዳፍ መለቶ ሃሉኑ ረት ዲባቲኒ ንጅረጀቹ ዳንዱበተኒ ቲኒን ጅሩ ነሞን ኩኒን ዱሚኒሳኒ ቆናን ቡልቶ ተራ መለቀባሰኒ ቢቱ ኢሳኒ ከንዱበተን ዮተው አሳሌ ሰደርካ ጎጢራ ካሴቲን ሃንገቡልቺንሳ ማጋላቲ አርገሙ ከሳሌ አብዲ ካን ሆረተን ገመሴረ ቀበሱማትሌ ስኒዴ ቢአዳን ኤጋቱሬዳን ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ትትሂመኒ ጅሩ
ቀላሚኑ ትዲባኒ አናፍታሚ ዲበሙ አኒ የቻ እንዲበም
ወጋሜ ቀቴ እርገጃርቴ
ወጋ ወራፋዳ
ከምትጃረመ ሜለፕቲሱን ጀልቀበ
ጀልቀበ ካባ መናፊ የበይ ካኒ ቤኩ ባዬ
ትረጋቲ ዳጀለኒ ሩብቺን ከመጋላቲ ረጋጌ ስቴጅፍታ
ጌቼ
ማል ሲንጀረን
ካኔ ጌቼ ነጋገና
ነሞኒ ገመብራ መነን ከነን ራዲ ገሙዳፍ ዴማቲኒን ጅሩ ጀለኒ ቲኒን ሂመታን አሞ ኢልማን ቆናን ቡልቶታ ተውሳኒ kabiye mati dala isani rattille akka ijaratani dakan isan dubbatan
kananu ke nyiti kawanni mi yau ulma galandi gama ajra drani kote bula julle kote bula kumana kadirani ammo ulma gala sati kani addabe tonjur wonni kala sani lame addabe be kami sinjuru kalama fi tatani deban garananu ke nyiti ammar ro bo dwari bo de de ne dani
mana kami ratti kan halu litti dibat
halluu kana kan itti dibani mana seeraan hojjetame seeraan dalagame miti mana seeraan alaati saayitii jallakkisee kan jiru yookaan immoo lafa kaartaan itti kenname ajjeesti irraa ta'e kaafame jedhamee gara biraatitti abbaan qabeenyaa tokko toora intiniititti irraa dabarfateedha. Inni biraammoo gara baadiyyaatitti kan jedhame lafa wal keessa xaxu isa karaan bahu jiru isa keessaa kan ijoollee qotee bulaatitti addan baafamne kan waluma keessa makameeti waan ta'eef kan dibame.
Bulchiinsi magaalaa Sulultaa rakkoon magaalaa keenyatti mul'atu kan ijaarsa seeraan alaa qofa osoo hin ta'in weerara lafaa duulaan nurratti baname jechuudhaan himata. Kantiibaan magaalatti aadde Roozaa Umar raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti mootummaan beenyaa irratti kaffaleetiniin bu'uuraalee misoomaa kanneen akka hospitaalaa fi giddugala gabaa akkasumatti immoo tajaajiloota biraatiif qopheessee ture hundi duulaan weeraramanii pilaaniin magaalattii akka danqameetiniin hawaasni sochii dhabu taasifamaatiin jira jedhan. Isa kana ammoo hojii tarkaanfii fudhachuu ni hojjetamaadhaan illee dubbatanii jiru. Odeessiti bakkana gama sabaa Himaaleetiin kantiibaan magaala Sulultaa manneen diigaman hin jiru jedhanii jiru jechuudhaan dubbatamellee holola ta'uusaati aaddee Roozaan kan isaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himan. Adeemsa kana keessatti manneen 14,000 hamma 15,000 ta'an seeraan ala kanneen ijaaraman lafti isaaniillee kan weerarame ta'uu adda baafanneetiniin yeroon isaanii kennamee itti deemaa jirraadhaan dubbatan.
Wanni seeraa ala waan ta'eef hin diigama ammas jennoo magaalichi qabus mana mariitiinis kan mirkaneessine koree fooyyeensa sirnaaqaatiinis murteessine. Ummata wajjinis marii garaagaraa gaggeessinee kan itti galle waan ta'eef garuu immoo jalqaba kan seera qabeessa ta'e kamii kan seera qabeessa hin ta'in kamii kan jedhu kana kan ragaa warri maanejimentii lafa magaalaa fide qofaan itti deemu osoo hin taane jalqaba adda baasna malee ammumatti raguma saniin ragaa ogeessi fide qofaan gara diigaatti hin gallu ejjennoo jedhuudha kaniin ibsa. Garuu akka barbaadetti immoo miidiyaaleen garaagaraa waan adda addaa akkas jedhame kan jedhu boruuf. Alseerummaa waan ta'eef kan diigamuu qabuun diigama. Kan akkaataa immoo seeraan ijaaramee pilaanii magaalittiitiin wal simu immoo seera qabeessa ta'etti fufaadha. Ka seera alaa kana garuu haga torbee tokko keessatti yoo ragaa qabaattan fidaddaa yookaan immoo qabeenya achirra jiru san kaafadhaa jennee xalayaa keettachiisaatis mana isaaniiti irratti kan maxxansine ta'uu isaati.
Namoonni manneen ijaaran kunniin wanni yeroo baay'ee isaan kaasanii gaggeessitoonni bulchiinsa magaalaa irraa kaasee hanga gandootaatitti hanga gooxiitti jiran manneen kun seera qabeessummaatti akka deebi'an abdii nuu kennaa turanii misoomaafillee nu hirmaachisaa turanii buusii misoomaallee hojjetaa buusaallee turre naannoo sanitti bu'uuraaleen misoomaallee nu diriirfamee ture waan jedhu kaasana. Gaggeessitoonni naannichatti haala abdii kana kennaatiin turan kunniin yookaan ammoo gaafa wanni kun raawwatu callisaniitiin iyyuu laalan. Itti gaafatamummaa qabaatu akka bulchiinsa magaalaa Sulultaatti maalii wanni godhaa jirtan warroota dhimma kana keessaa harka qaba jettan?
Tokkoffaa namni abbaa barbaadee lafa kana seera qabeessan sii taasisa jedhee waadaa galuufis aangoon qabu qaama seerrinii fi labsiin aangoo kanneefi jira lafti akkaataatti darbu. Kan seera kana cabsee waadaas gale jedhamus ta'e jedhameetis kan je'amaa jiru jira. Akka kana keessa harka qabu garuu caasaa keenyarraa jalqabee olaantummaa seeraa kabachiisna gaafa jennu warra ijaare kana osoo hin taane ka jaarsise osoo aangoo hin qabaatin immoo beekamtii kana kannaa tures seeraan itti gaafatama. Olaantummaa seeraa jechuun tokko kana. Kanaaf caasaa keessaas qaamni dhimmi aangoon hin kennaminiif kan ragaalee garaagaraa kannees yoo jiraate sirnatti gaafatamummaa hordofsiisuudhaaf hojii bal'aas hojjechaa jirra jalqabnees jirra. Namoonni dhimma kanaan amma ogeessonni tokko tokko caasaaleen gandaa bifa adda addaatiin lafti kun kan isaati jedhamee ragaa garaagaraa kanne ragaa sobaa kannuu isaatiin to'atamee kan irratti qulqullaa'aa jiruuf waan jiruuf kun seerri nama hundaafuu qixxee ta'ee tajaajila waan ta'eef sirnatti gaafatamummaa hordofsiisuuf kan deemaa jiru ta'uusaati.
hoji seera kabaysiisu marsaa kanaan magaala sululutaatti eegalame lafa mootummaan beenyaa irratti kaffalee of harkatti galfateetiniin weeraraman qofarratti xiyyeeffachuusaa kan kaasan aadde roozaan gama biraatiin marsaa itti aanuun lafa qonnaan bulaa harka ture kan sadarkaa garagaraa irra jiru irratti xiyyeeffannaan kan taasifamu ta'ullee dubbataniitiniin jiru akkaataa qabiyyee ilmaan qonnaan bultootaa fi qonnaan bultootaan walqabateetiniin ilaalamuu danda'amu irrattillee kan hojjetamaatiniin jiru ta'uu aadde roozaan kaasanii jiru.
Qonnaan bulaa kun akkamitti dabree akkaataatti darbu qaba dhaaltummaadhaan ijoollee qonnaan bulaatii fi maal kana keessan galamne isa marsaa lammaffaatti boqonnaa lammaffaatti akkamitti itti deemnaa kan jedhuun kan kaasne kanaaf lafti amma jennu kun kan qonnaan bulaa osoo hin taane lafa mootummaan beenyaatti kafale ta'uu isaati. Qonnaan bulaan akkamitti lafa argachuu qaba kan magaalli osoo hundaa'in dambii lafa magaalaa 2005 duratti qonnaan bulaan qe'eessaa irraa manneen qabu jira amma giriinarii kan qabu qonnaan bultoonni jechuudha. Qonnaan bulaan kun seera ala jechuun hin danda'amu akkaataa ittiin seera jiruu fi dambii jiruun itti tarii ta'utu jira. Isa kan hin laallanne ta'uu fi bifa addaatiin immoo warri ijaarsa kanaa fi bifa adda addaatiin gaggeessa kan jennee qonnaan bulaa osoo hin taane weerara kana dhaabsisuuf garuu iddoo jirutti dhaabsisuuf kaan immoo akkamitti itti deemuu qabna kan jedhu yeroo boqonnaa lammaffaa karoora keessatti galfanne lafti akkatti darbuutu jira kan sabni biraas maalis kan keessa jiraatu waan ta'eef amma bifa adda addaatiin maalif akkas ta'e kan jedhu ajandaa siyaasaa taasisuuf immoo warri fiigan bifa adda addaatiin itti fayyadamuuf kan taasifamaa jiru malee kana kan adda bahaa jiru ta'uusaati.
Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa dhimma ijaarsa seeraan alaatii fi manneen diigamanii kanneeniin walqabateef namoota tibba kana magaala laga xaafoo laga daadhiirraa manni keenya nu jalaa diigame jedhaniitiniin komataatiniin turan mariisisullee dubbatameetiniin jira. Ittaanaan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa aadde Xayibaa Hasan namoota kanneen wajjin marii taasisaniin dogoggoroon yookaan uumaman taate kan seeraan sirraahu namni lafa kanarratti ragaa qaba jedhu ammoo ragaa isaa dhiheeffateetiniin mirkaneeffachuu akka danda'u dubbatanii dhimmi olaantummaa seeraa kabajsiisuu kan jaarsummaan irratti hin laallamnee fi hegereedhaaf hin dhiifamne ta'uu isaanii dubbatanii jiru jedhan hogganaan biiroo dhimmoota koominikeeshinii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Admaasuu Daamxee. Obbo Admaasuun akka dubbatanitti dhimmi ijaarsota seeraan alaa diiguu kuni magaalota godina addaa naannoo Finfinnee qofatti hojjetamaatiniin jiru osoo hin ta'in waggoottan lamaan darban keessa magaalota Oromiyaa 25 ol ta'an keessatti manneen seeraan alaa 36 ol irratti illee hojiin seera kabajsiisuu hojjetamuu isaa akkasumatti geggeessitootaa fi namoonni caasaa mootummaa keessa jiran dhimma kana keessaa harka qaban 7,000 ol ta'an yeroo haaromsa gadi fagootitti tarkaanfileen sadarkaa garagaraa akka irratti fudhataman illee dubbatu. Ammas taanaan rakkooleen yoo uumamanii fi komii namni qaba jedhu akkaataan itti komii dhiheessuu danda'u bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa qopheessuusaa obbo Admaasuu Daamxee raadiyoo sagalee Ameerikaatiif dubbatanii jiru.
Mootummaan naannoo Oromiyaas qaama komii qaba jedhu dhaggeeffachuudhaaf yeroo kamuu balballi isaa banaadha. Garuu olaantummaa seeraa kabajsiisuun kan qaama tokkoof dhiifamu otoo hin ta'e wabii lammiilee kan ta'udha. Seerri hundumaafuu qixxeedha. Kan qabu seera cabsame bira dhaabbattee kan hin qabne seera cabsame diigamuu qaba jettee itti deemuu hin dandeenye. Tarkaanfiin laga xaafoo irrattis ta'e sulultaa irratti fudhatamu tarkaanfii yeroo irratti fudhatame, tarkaanfii baddellee irratti fudhatame, tarkaanfii mattuu irratti fudhatame, tarkaanfii magaalota naannoo Oromiyaatti fudhatame irraa addaan.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtar Jamaal Finfinnee irraa.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii qophii teentaa irraa tanumaan jenna misirba waariyoo galgaloo kan dursanii kenna.
Jabon bonjema wa Diya biye ba ta jeda Abati Bramba Tajeda, Aboro Iraga Bajeda, Yet Duraban Ajeda, Duraban Juana Shakina, Amen Muduben Kukina, Uban Garichi Kukina, Tirola Machiala, Ubaye Sora Siradaba, Tiro Tiroga Mabana, Tinana Dubeguna.
Wario galgal onglate fanna do tanjono nail saatin ten rakko qabdi ratu jachu jirani tan ko nu gaba da jenna gam khinna naga khinnu bula saganta fa na marati tana nu bor walda cha naga sit wario galgal
ina to ti sama darranna na gent sami amanna tane bogota sankanya garre marore